Ktorí ste tu, vidím takých starších aj, myslím, teda nie starších, ale ako starších, ktorí si môžete pamätať obdobie pred rokom 1989. O tejto dobe, myslím, že už sme boli, o 10. sa začínalo, boli sme zoradení podľa toho, do akej školy, alebo do akej práce, alebo do akého klubu. Boli zhromažďovacie miesta, to vysvetľujem tým mladším, ktorí si to nepamätajú. Zhromažďovacie miesta, kde sa to ukladalo jeden za druhým, na to, to sa dlhodobo pripravovalo, boli alegorické vozy, nech žije 1. máj, 1. máj. Mali sme trepotalky a transparenty a boli sme celí nažhavení a počasie bolo krásne, niekedy nám v Trinci snežilo, aj taký 1. máj si pamätám. A potom to išlo popred tribunu, kde predstavitelia stáli a mávali a všetci sme si mávali a bola pozdvihnutá nálada a išli sme na štadión v Trinci a tam boli klobásky a boli tam cigánska pečená a všelijaké sladkosti a boli vystúpenia a striček Jedlička, ktorý napodoboval zvieratka. Všetko bolo také chlieb a hry podľa rímskeho vzoru. A trošku sa mi zdá, že týmto obdobím, lebo potom prišla, ďakujem, potom prišlo porevolučné obdobie a vlastne sa to všetko zmietlo. Nehodnotím to. Prosto takto to je, je to asi dobré. V tom Trinci, odkiaľ ja pochádzam, sa na 1. maj presunul sviatok Hutník z augusta, aj tak sa stretávajú, hoci už nemávajú trepotalkami, ale chlieb a hry zostávajú. A to ľudia chcú, to je asi potrebné. Je to nástroj pre vládnúce triedy, jak proste udržiavať ľud spokojnosti. Ale tento deň sviatočný z hľadiska toho, jak to je definované v kalendári, je to sviatok práce, preto keby sme mali dnes pondelok, tak máme voľno, že? Tak to je sviatok práce. A tiež sa hovorí, že 1. maj je aj sviatkom lásky. A ja by som chcel teraz taký exkurs do písma spraviť, že vlastne ako to je z toho biblického pohľadu. Či ten 1. maj si zaslúži byť aj sviatkom práce, alebo jak to je s tou prácou, a jak to je vlastne aj s tými našimi nejakými tradíciami okolo 1. mája ako sviatku lásky. Takže dovolte mi urobiť taký exkurs, pozrieme do písma a pozrieme sa na to, ako to vlastne môžeme dať dokopy s tým Božím pohľadom. Mohli by sme to z rôznych pohľadov skúmať, či má niečo láska, práca spoločné, hej, že, a tak ďalej. To je veľa, veľa, ale to by sme tu boli asi nadlho. V každom prípade skúsme pozrieť teraz na tú prácu, sviatok práce. 1. maj, sviatok práce. Snaď by som, neviem, či všetci viete, ale odkiaľ sa to vlastne zobralo. To nebol komunistický sviatok. V žiadnom prípade. 1. maj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. To uznesenie o oslavách prijal nejaký, to z histórie, ale bol nejaký kongres internacionály v roku 1889 v Paríži, to bude robotnícke hnutie, na pamäť všeobecného štrajku masových demonstrácií v Spojených štátoch, v Chicagu, robotníci, proste proti podmienkam, ktoré tam v tom tvrdom kapitalizme, hej, to je ten typický kapitalista s veľkým bruchom a cigárom a urobení robotníci bez nároku na obmedzenie pracovného času, starostlivosť a sociálne a tak ďalej. A vtedy tí robotníci prejavili oprávnené požiadavky a povedali si a dosť. A vyšli do ulic a štrajkovali za okrem iného za 8-hodinový pracovný čas. Dnes sa nám to zdá normálne, že? Ja mám dokonca 7,5 plus pol hodiny na obed. Skvelé. A to ešte dostanem lístok na ten obed. Takže asi to malo nejaký zmysel. V roku 1886 všade v Spojených štátoch od New Yorku po San Francisco, čiže od východu po západ, zdvihla sa vlna demonstrácií. Centrum toho boja bolo v Chicagu a do ulic vyšlo na 1. mája 40 000 v Chicagu, 40 000 štrajkujúcich. A štrajky pokračovali až do 3. mája, kedy polícia využila, samozrejme vždy majú mechanizmy, stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala palba do robotníkov. A do tých robotníkov prosto strieľali, pričom 6 osôb zabili a 50 ťažko zranili. Za to, že chceli mať 8-hodinovú pracovnú dobu a za to, že chceli mať nejaké sociálne vymoženosti. Po krvavých udalostiach v Chicagu rozputali úrady v celých Spojených štátoch štvanice proti robotníckému hnutiu a masovo zatýkali. Po vzniku Československej republiky bol od roku 1919 1. maj vyhlásený za štátny sviatok. A prvomajové oslavy sa nesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. Ja viem, že ktorí si pamätáte tú dobu pred roku 89, teraz tu, to možno celé tá dikcia pôsobí tak socialisticky, že? Ale naozaj to nemá s tým nič spoločné. Potom v 48. roku sa tento sviatok vlastne v 48., kedy bola socialistická revolúcia pre tých mladších a kedy vlastne prevzala vládu jedna strana v našej bývalej Československej republike a vlastne zneužila ten sviatok na proklamovanie socialistických hesiel a proklamácie komunizmu. Hej, môj dedo vždy hovoril, že žili byli tri bandita. Stalin, Lenin i Nikita. A takéto skazky sa hovorili a prosto došlo, viete, k tomu zlému chápaniu veci. Ale pozrime na to, jak to naozaj bolo zamýšľané s tou prácou. Naozaj si zaslúži mať práca svoj sviatok. Niekedy ste, neviem, možno sa opýtam, že stretli ste sa niekedy s názorom, že práca je také nutné zlo, že musím teda chodiť do tej práce, lebo aby som zarobil. Je to také nutné zlo. Zarezonovalo, nehovorím, že vy máte ten postoj, ale zarezonovalo vám to niekedy? Ja poznám také heslo, že čo máš urobiť dnes a zajtra, odlož na pozajtra, máš 2 dni voľno. Hej. Takže s tou prácou je to také, môžeme rôzny postoj k tomu mať. Čo však nájdeme v písme o práci? Božie slovo je v tom úžasné, že akúkoľvek tému v podstate Biblia obsahuje. Je to naozaj, ja som uveril v roku 91 a odtedy to Božie slovo čítam a odtedy ho nemôžem dočítať, pretože to je neskutočné, aké témy rôzne sú tam zapracované a z akých pohľadov. Samozrejme sú témy, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré sa týkajú našej duše, nášho spasenia, našej večnosti. Ale Božie slovo má aj taký regulujúci význam, že ono naozaj vie povedať svoje stanovisko, napríklad aj k práci. Tak sa pozrime na to. Ja som tam našiel niekoľko takých momentov. Prvý moment je, že Boh pracuje. Neviem, či to je pre vás prekvapujúce, ale naozaj Boh pracuje. V Genesis 2. kapitoli v 1. verši si čítame: Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. A 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. 6 dní tvoril, 7. deň odpočíval. Zvláštne, že dnes máme 5 dní pracovných, sobotu, a nedeľa je ešte aj u Rusov vzkriesenie. Stále máme 7-dňový týždenný cyklus. Tak, jak to Pán Boh ustanovil. Či veríš, či nie? Či proste máš to jasné, alebo nemáš, aj tak v nedeľu odpočívaš. No, možno ideš na nakúpiť do Laugaricia, ale to je novodobé náboženstvo. Hej. Chrámom sú nakupné centra, hej, a božstvom predmety, ktoré tam obdivujeme a túžime po nich. Ale Boh naozaj konal svoje dielo. On tvoril. A ja to považujem za prácu. A myslím, že je to tá, ukážeme si ďalej, že naozaj to tak môžeme vidieť. V Genesis vidíme, že Boh sa nevznášal na obláčiku. Nie je to starý detko s fajkou, a ktorý má ten veľký obláčik a on sa tam vznáša a pozerá na tú zem. Ale s cieľom vytvoriť dokonalý vesmír, dokonalú zem, dokonalé rastliny, dokonalé podvodné, aj pozemské, aj lietajúce stvorenia a nakoniec aj dokonalého človeka, pracoval. Tvoril. A hoci mal a má nekonečnú moc, rozložil si stvorenie sveta na 6 dní, aby v 7. deň od všetkých prác odpočinul. Aby aj nám ukázal ten cyklus. Aby aj nám dal základ pre kalendár, ktorý máme už tisíce rokov. Boh stvoril všetko dokonalé a videl, že je to dobré. Vždy po každom dni, ako tvoril, ako pracoval, tak pozrel na to a hovorí, dobre to je. Dobré dielo som urobil. On nerobil polovičatú prácu. Mal nulovú zmetkovosť. Jeho dokonalosť a nekonečná moc mu bola zárukou dokonalého a slávneho stvorenia. A nepotreboval žiadne systémy overovania kvality. Ani ISO 9000-2000. Ani žiadne iné americké či japonské normy kvality. Nechcem k tomu urobiť prednášku. Ale faktom je, že Boh stvoril všetko dokonalé. A Boh, nakoľko je Boh, tak tvoril svojim slovom. My vieme, kto je tým slovom. To nie je len také slovo, ktoré je do vetra. To nie sú len tie hornoliece, letiace nejaké slova, ktoré sa nedotýkajú. Tým slovom bola druhá osoba Božia. To bol Boh. My to vieme, my to čítame u Jana. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Haleluja. Čiže znovu vidíme, že Boh, to nebolo, že on tak nejaké, a nech je. On tvoril svojim slovom a tým slovom bol Boží syn. Druhá osoba Božia. Zvláštne, nepochopiteľné, ale úžasné. A znovu mi to hovorí niečo o tom, že Boh vykonával aktivitu. Boh tvoril, Boh pracoval. Ale Boh tvoril aj svojimi vlastnými rukami. On pracoval aj svojimi rukami. Neviem si to predstaviť, jak to bolo, lebo Boh je všemohúci, je to duch. Ale Božie slovo nám hovorí, že pracoval aj vlastnými rukami. Je to v Genesis, v 2. kapitoli, v 7. verši. A tam je napísané, že a Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme, utvoril ho, bol to prvý sochársky počin, a vdychol do jeho nozdier dých života. A človek sa stal živou dušou. Ja som čítal aj také, nechcem do toho vchádzať, ale naozaj ten pôvodný jazyk nás nabáda k tomu, že naozaj to bolo počin prosto tvorivý. Že naozaj zobral tú zem z tej zeme, ten prach, preto sme aj prach a prach sa navrátime, sme len z hluk rôznych tých, jak sa to povie, prvkov a vody, ale bez toho posledného vdychu života od Boha by to nemohlo fungovať. A v 8. verši v tej Genesis 2. kapitoli si viete, čo čítame? A Hospodin Boh vysadil záhradu. Pán Boh bol aj záhradník. Úžasné. Vysadil záhradu. To tam je napísané. Ja to neviem vám vysvetliť, ako to sa dialo, ale ukazuje mi to, že Boh nemal nič proti práci. On vysadil záhradu, čiže raj v Edene od východu a tam postavil človeka, ktorého utvoril. Ale čítame si aj ďalej, ako to je so stvorením ženy. Viete, že žena je vrcholné stvorenie, stojí na vrchole stvorenia. A je to tak, žena je krásna, má všetko to, čo pán Boh zamýšľal, aby mala a Hospodin Boh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul. A keď usnul, tak vzal jedno z jeho rebier, kde teda asi tá DNA nejaká bola, ale my to tak máme, že jedno z jeho rebier je, zobral a jeho miesto zavrel mesom. A Hospodin Boh vybudoval rebro, vystával ho, ktoré vzal z Adama v ženu a doviedol ju k Adamovi. Ja teraz sa nechcem tou teológiou stvorenia zaoberať, ale tým, že to bol akt činnosti, akt tvorivosti, akt práce. Boh konal, robil. A len tak na vysvetlenie, možno ste nepočuli, že, lebo je taká argumentácia, no keď tomu Adamovi to rebro zobral, tak prečo my nemáme teraz o jedno rebro menej? No to je veľmi jednoduché, lebo Adam bol stvorený so všetkými rebrami, potom mu jedno rebro zobral, no ale jeho potomok sa narodil znova so všetkými rebrami, lebo genetický kód hovorí o určitom počte rebier a to nie je, že je, keď mne odsekne ruku, tak moje dieťa sa narodí z rukou. Nie? Že to nie je argument. Ale len tak na pobavenie. Ukázali sme si, že celý vesmír, všetko stvorenstvo, aj človek ako muž a žena je výsledkom Božej kreatívnej činnosti. Práce. Boh do tejto činnosti vkladal svoje emócie. Vždy po tom dni, už sme si hovorili, on pozrel na to dielo, pozrel na to vtáctvo, pozrel na tú zem a vždy povedal, dobre to je. A potešil sa z dobre vykonaného diela. Ale vkladal do toho aj záujem o človeka. Evu stvoril, lebo videl, že Adamovi bolo smutno. Lebo nemal pomoc jemu roveň. Tak nám to Božie slovo hovorí. A vkladal do toho stvoriteľského diela aj lásku. A dal tú lásku aj človekovi. Človek má schopnosť milovať a má a byť milovaný. To sa nedá, aby sa to náhodou stalo, lebo milióny rokov. Prosto vložil do celého stvorenstva lásku a stvoril aj do nás schopnosť milovať a byť milovaný. A vložil do toho aj celú svoju božskú moc. My mali sme skupinku u Rastia, pozerali sme DVDčko o stvorení, o neskutočne širokej škále krásy, ktorú Boh stvoril. Všetko je to farebné. Je to neskutočná rozmanitosť tvarov, funkcií. A je to nekonečne krásne. Keby veci vznikali len preto, aby boli funkčné, tak nemusia byť farebné, že? Aj tak by fungovali. Ale Boh do toho vložil aj farbu, aj tvar. Nielen funkčnosť. Preto Rímanom 1. kapitola 20. verš nám hovorí niečo o stvorení. A hovorí, že od stvorenia sveta možno svojim rozumom poznávať z jeho diel to, čo je neviditeľné, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo. Preto nemajú výhovorku. A dnes ráno znova sme s manželkou rozprávali a presne na túto tému, že prečo by vlastne všetky tie funkcie v tele fungovali tak, ako oni museli fungovať od počiatku. Keby sa tá slepá náhoda pokúšala, že no tak teraz naučíme ženu, aby mala čím krmiť deti. Teraz, aby to počulo. Teraz, aby sme vôbec boli schopní sa narodiť. Aby sme boli schopní tráviť. To je taká nekonečná séria dokonale funkčných mechanizmov, že museli od počiatku existovať ako celok. Nejde to. Jednoducho, ak naozaj pozeráme na prírodu, na kolobeh vody, na vzdušné víry, keď morské víry a morské cesty, jak prenáša tú teplú vodu z tých teplých miest, Golský prúd, a čo to robí, keď človek do toho vstúpi a keď to pokazí. Keď začná ten Golský prúd nejako sa natáčať, tak máme El Niño a máme neviem čo. To nie je dôsledok božského konania. To je dôsledok ľudskej hlúposti. A keby sme tak pozreli na to, tak Boh do svojej práce, do svojej stvoriteľskej činnosti vložil emócie, záujem o človeka, lásku a svoju stvoriteľskú moc. Niečo to hovorí aj o tom, ako my by sme mali pristupovať k práci. Ale to nechám na rozmýšľanie, možno poviem niečo ďalej. Boh však po stvorení sveta neodišiel do dôchodku. To si môžem len ja dovoliť. Ale ja som svet netvoril, samozrejme. To bol na pobavenie. Ale on naozaj neodišiel do dôchodku. On proste neskončil so svojím konaním. Niektorí totiž vidia Boha a vytvorili alebo hovoria o tzv. Koncepte hodinára. Poznáte to? Určite mnohí áno. Prosto niektorí hovoria, že Boh stvoril vesmír, ako hodinár stvoril hodiny. Zo všetkých tých drobných súčiastok a koliesok a všetko to dal, vyrezal tú budku na ten, možno to boli kukučky, hej. Naťahol to, ako keby Boh stvoril vesmír, naťahol ho a spustil a nechal ho tak. A nech proste si to užide. Ale my z Božieho slova vidíme, že nie je to tak, že tento koncept je nesprávny, že to nie je, že Pán Boh nekonal tak. Božie slovo nám u Jána v 5. kapitole 17. verš hovorí v Novej zmluve a Ježiš odpovedal svojim učeníkom. Môj otec pracuje až doteraz, ja pracujem. To je priamo použité slovo pracujem. Môj otec, hovorí Pán Ježiš, pracuje až doteraz, ja pracujem. No a tu by sa dalo teraz veľa, veľa skúmať. Čo tým vlastne bolo povedané, že pracuje? Jak to myslí, že pracuje? Že otec pracuje. Si predstavte 2000 rokov dozadu, tisíce rokov po stvorení a tu zrazu Boží syn hovorí, môj otec pracuje a ja pracujem. Tá práca samozrejme má, my to rozdeľujeme, my hovoríme o práci tej fyzickej, ale existuje aj práca duchovná, alebo aj duševná. My máme prácu telesnú, fyzickú, aj duševnú, ja viacej pracujem duševne, ale existuje aj práca duchovná. A pravdepodobne Pán Ježiš myslel skôr na ten duchovný rozmer tej práce, ktorý nie je o nič ľahší. Bratia, ktorí fungujú v duchovnej práci, by vám vedeli rozprávať, jaká to je zodpovednosť, aká to je námaha často. A to sme my ľudkovia. A čo Boh, ktorý všetko vidí a ktorý so všetkým musí narábať. Ale pozrime, čo nám hovorí v Židom v 1. kapitoli. Poznáte to veľmi dobre. Tam hovorí Božie slovo, že na sklonku týchto dní, to znamená pred tými 2000 rokmi a pred koncom časov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v synovi. Pretože Pán Boh k nám prehovoril cez zákon a prorokov, to len tak na priblíženie, ale prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a s ním stvoril aj veky. A pozor, tento syn ako odblesk slávy Boha a obraz jeho podstaty, teraz je toto dôležité slovo, udržuje všetko svojim mocným slovom. Udržuje všetko svojim mocným slovom. A tu máme koncept hodinára rozbitý. Pretože on nielen to všetko stvoril, nádherne to stvoril, vložil do toho svoj svoju božskosť, lásku, emócie. Ale Božie slovo nám hovorí, že udržuje všetko svojim mocným slovom v chode. Keby Boh odňal svoje slovo, tak všetky tie mechanizmy, tak ako to v tom císažu v Pekáž a Pekážu v císaž, ten Tycho de Brahe, jak vysvetloval, jak to všetko tam funguje s tým jedným otraveným pohárom. Poznáte tú rozprávku? A teraz to tam, jak to všetko, tie dráhy, jak to ide, jak to zapadá. A tí len pozerali. Tie dráhy sú úžasné. To je všetko premyslené. Vesmír je nádherný. My teraz vďaka Hubblovmu teleskopu a vďaka poznaniu vedy, vlastne, ktorá nikdy nič nevytvorí, ale iba objavuje vytvorené, môžeme vidieť, že to sú nekonečné diela. Úžasne fungujúce. A sú tam naozaj mechanizmy prírodné, fyzikálne zákony, ktoré nevznikli, no lebo sa tomu chcelo. Keď nemáme milióny, pridáme miliardu a nejak bude. Nefunguje to takto. Božie slovo nám hovorí, že Pán, Boh, Otec aj Syn stále pracujú. Napríklad udržiavajú všetko stvorené svojim slovom. A ja si myslím, že to nie je až také jednoduché. Ja si myslím, že Pán Boh, to pochopíme, až keď tam budeme. Že aj to je práca. V Žalme 139, 13. verš. Lebo tvojim slovom sú moje ľadviny. Tvojim vlastníctvom sú moje ľadviny, prepáčte. A je tam hovorí, usnoval si ma v živote mojej matky. Žalmista hovorí, že keď sa stal teda plodom, keď sa tam, teraz som ináč čítal, že pri spojení spermie a bunky, vajíčka, že dojde k záblesku. K záblesku. Niečo úžasné pozorujú. Neviem, čo oni to vysvetľujú uhlíkmi a zinkom tuším. A tak to je jedno. Prosto to je niečo úžasné. To niečo dokonale funguje. Ale Božie slovo, ten žalmista, on možno nemal tušenie o anatómii a o tom, jak to funguje, lebo to sa až najnovšie výskumy vlastne tým zaoberajú. On hovorí, že usnoval si ma v živote svojej matky. Ako keby každý z nás bol dielom Božej práce, Božej tvoriteľskej moci. Že to nefunguje automaticky. Keď ten človečík tam započne ten život, Boh má v tom svoje prsty. Boh má v tom svoje ruky. A ten život je vzácny. A ten život je Boží. Úžasné. Pán Boh stál pri mojom zrode. V lone mojej matky ma tvoril. A som výsledkom jeho dokonalej tvoriteľskej moci. Pokazený hriechom, preto som taký, jak som. Ale raz to Pán Boh napraví. Môžeme povedať, že práca, činnosť, kreativita, že tvoriteľská činnosť je jednou z významných Božích charakteristík. Môžete so mnou súhlasiť? V Božom slove spoznávame nášho stvoriteľa ako Boha, ktorý neodpočíva, ale neustále tvorí, udržiava všetko v chode svojim slovom. Je aktívny, dokonca nám pripravuje príbytky. Viete, že pán Ježiš povedal, ja odchádzam a idem vám pripraviť príbytky. To si čítame v Jánovi v 14. kapitole. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem, hovorí pán Ježiš po zmrtvých staní, keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vám vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Haleluja. Nechcem povedať, že pán Ježiš využil svoje tesárske schopnosti, aby nám tam vybudoval príbytky. Asi to nebude z dreva, že? Ale zvláštne, že ten Boží staviteľ, ten, ktorý nám išiel pripraviť príbytky v nebi, bol tesárom aj tu na zemi a staval príbytky svojimi rukami. Pán Ježiš pracoval, on sa neulieval. On nebol len v dome svojho otca, aby tam prevracal, hej, a aby robil poradky. Nie, on sa živil prácou. Pán Ježiš, Boží syn, ktorý stvoril všetko, čo vidíme aj nevidíme, okrem všetkých tých vecí, ktoré sa si často hovoríme a vysvetľujeme, on pracoval. Pán Ježiš pracoval a my máme byť takí, ako bol aj on. Toto je vzor. Pozrime na človeka. Adam s Evou pracovali. Viete o tom, že Adam s Evou pracovali? Keď sa vás opýtam, čo sa vám z písma v spojitosti s prácou ako prvé vyjaví, poviete mi, že s písmom. Hej? Keď čítate písmo, pozrite na písmo, čítate prvé a je tu otázka. Čo sa vám prvé, nerozmýšľajte, čo sa vám prvé vyjaví v spojitosti s prácou? S človekom, áno, človek a práca. Mena dával. Ešte niekto? Rozumiete tej otázke? Ďakujem, ty si ma podporila. Mne to tiež prvé prišlo, počúvajte. Áno, áno, áno. Ale to bolo prvé, mne ako prvé, keď som sa zamyslel nad tým, sa mi pripomenula stať nasledujúca po vyhnaní človeka z raja. O zlorečení zeme, o bodlači, o obrábaní zeme v pote tváre. Boh však poveruje človeka prácou ešte pred prvým hriechom. A to je podstatné. V Genesis 2. kapitole od 15. verša si čítame: A Hospodin Boh vzal človeka, potom ako ho stvoril, umiestnil ho v záhrade Eden, ktorú vysadil, aby ju obrábal a strážil. Adam mal obrábať a strážiť záhradu Eden. Pred vyhnaním z raja, ešte ako dokonalá bytosť. Človek sa v raji nemal len tak poflakovať, lebo niektorí si raj predstavujú, že oblačík nohy na stole a pivko, ja neviem, čo si predstavujú pod tým pojmom. Kresťania možno tiež majú nejakú predstavu. Ale človek v raji, v tom prvom raji, v tom stvorenom, v tom vysadenom, v tom dokonalom, na tej dokonalej zemi, človek sa nemal poflakovať, ale na Boží príkaz ju mal spravovať, mal sa o ňu starať, zvelaďovať, obrábať a strážiť. To znie ako vypočet niekoľkých dnešných povolaní. Inými slovami, mal pracovať. Stvorený na Boží obraz, človek získal do vienka aj ten charakteristický rys, lebo sme stvorení na Boží obraz. A jeden, verím tomu, jeden z tých prvkov je schopnosť a potreba pracovať. Schopnosť a potreba pracovať. Práca nie je výsledkom pádu do hriechu a zlorečenstva. Práca je súčasťou života v ráji. Zlorečenstvo, tam bol zlorečená zem, pretože hriech porušil všetko stvorené. Ale práca ako taká bola náplň života v raji. A ak si dnes myslíš, že v budúcom raji sa budeš, ako som už spomínal, vznášať na obláčiku a lelkovať, ako Božie slovo hovorí, ale v inej súvislosti, od takých svojich múdrostí odstup. Od takých svojich predstav rýchlo daj ruky preč. Ja verím tomu, a, lebo Božie slovo hovorí, že budeme spolu kráľovať v tisícročnom kráľovstve. A ja som presvedčený, že aj to bude práca. Pretože to prepojenie toho duchovného a fyzického sveta, neviem si to dosť dobre predstaviť, ale budeme poverení, Božie slovo hovorí, že budeme poverení rôznymi úlohami v tej hierarchii, ktorú Pán Boh nastolí v teokracii. A verím, že aj to bude obsahovať určitý druh práce. Tešíte sa na to? Nebudeme sa poflakovať, budeme pracovať. Božím slovom sme vyzvaní k práci aj tu na zemi. Príslovia 6. kapitola, to sme pred pol rokom rozoberali zeminkou, hovorí o takom zvláštnom mieste v lese, mravenisko. A Božie slovo hovorí, počúvaj, človeče. Hovorí to človeku, ktorý je lenivý a nazýva ho lenivcom. Hovorí, zajdi k mravenisku a pozoruj cestičky mravca a zmúdrej. V cestičkách mravca je múdrosť. Zvláštne. Hoci nemá vodcu, nemá predstaveného ani vládcu, v lete si pripravuje potravu, cez žatvu si zhromažďuje pokrm. Lenivče, dokedy budeš vyspávať? Kedy vstaneš zo spánku? Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať. No chudoba príde k tebe ako tulák a núdza z ťa ozbrojený muž. Krásne, že? Božie slovo hovorí nám, nepozerajte na mňa, jak ja som tvoril svet. Nepozerajte na tie veľké veci. Božie slovo hovorí lenivcovi toho mravčeka. Keď ja zložím okuliare, už by som mal problém ho vidieť. Taký je malý. A on má jakú múdrosť. Asi sa to cez tie milióny rokov naučil. Ale máme ísť k nemu a od neho sa učiť. Efežanom 17. kapitola, Efežanom 4. kapitola, 28. verš, nám hovorí výzvu. Ten, kto kradol, nech viac nekradne. Radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. To je tiež taký zvláštny moment, že jasné, hovorí o práci, lebo nechcem znova ísť do tej teológie toho, ale znova sa sústredím na tú prácu. Božie slovo hovorí, keď si bol v starom živote a ukradol si, žil si podľa starých pravidiel, v novom živote sa očakáva, že budeš pracovať. Si znovu zrodený? Už ďalej nemôžeš byť mafiánom. Už ďalej nemôžeš byť rentierom. Už ďalej sa nemôžeš poflakovať. Si povinný pracovať. Nech pracuje a vlastnými rukami zarába, ale zvláštne je to, čo je ten dovetok. Nie, aby si mal z čoho žiť, ale aby mal z čoho udeliť núdznemu. Znova je tu ten princíp lásky. Znova je tu ten záujem o toho človeka. Boh stvoril Evu, lebo mu videl a mal záujem o čo. A bol, nemal nikoho, kto by mu bol. Ten princíp, viete? Princíp záujmu o človeka. Znovu sa to tu objavuje. Nech pracuje vlastnými rukami, aby mal z čoho udeliť núdznemu. No a vrchol, ktorý sa mne najviac páči z písma, sa vrátim pre ten 89. rok, tie transparenty obrovské, hej, se Sovietským svazem na večné časy. A nikdy inak, čo keby tie večné časy skončili. A okrem toho bol tam ďalší, kto nepracuje, nech nie je. Kto napracuje, ať nejí. No, a viete, odkiaľ to zobrali? Nevedia nič múdrejšie vymyslieť. A v druhej Tesalonickým, v tretej kapitole, ja to prečítam všetko, lebo to je také krásne. Prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. Sami totiž viete, ak nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami neporiadne. Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. To hovorí Pavel apoštol. Nie, že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Už vieme, odkiaľ to tí komuši ukradli. Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Tak. A dovolte mi ešte jednu vec prečítať. Dostal som, neviem od koho, či od Dianky. Dianke, rád ťa vidím. Myslím, že ty si mi to dala, že? Ja to čítam poctivo. A je tu jedno slovo, ja to prečítam v češtine, veď rozumiete v češtine. To je veľmi pekný taký príbeh o práci. V Korinským 10.31 je napísané, že cokoliv činíte, všechno činite k Boží slávie. A on tu hovorí, vždy je taký kratičké slovo, tak on tu hovorí, že ako chlapec som pracoval pro skotského obuvníka jménem Dan McKay. Zvláštne meno. Byl to opravdový křesťan. Mým úkolem bylo vyklepávat kůži pro podrážky bod. Vyřízl se vhodný kus hovězí kůže, pak se namočil ve vodě. Já jsem měl přes kolena kus železa a kladivem s plochou hlavou jsem bušil do kůže na podrážky, až byla tvrdá a suchá. Zdálo se mi to být nekonečnou činností a někdy jsem mi byl opravdu unaven. Co ale stěžovalo můj úkol, byla skutečnost, že o kus dál byl jiný obchod a v něm seděl veselý, bezbožný švec, který oblažoval své sousedy necudnými příběhy. A přece se mu, jak se zdálo, dobře dařil. Všiml jsem si, že nikdy nenaklepával podrážky, ale vzal je z vody a přibil na boty. Přitom při každém úderu do hřebíku vystřikovala voda. Jednoho dne jsem se odvážil vejít dovnitř. Bázlivě jsem řekl, pozoruji, že přibíjíte podrážky, když jsou ještě mokré. Jsou stejně dobré, jako kdyby byly vyklepané? Úkosem se na mne podíval a řekl, oni se tímto způsobem rychleji vrátí, chlapče. Cítil jsem, že jsem se něco dověděl. Vypravil jsem případ svému mistrovi. Mistr McKay přestal pracovat a otevřel svou Biblii na místě, kde bylo napsáno, cokoliv činíte, všechno činíte k Boží slávě. Harry řekl, já nespravuju boty jen pro peníze, které dostanu od zákazníků. Já to dělám k Boží slávě. Očekávám, že u Kristovy soudní stolice uvidím velkou hromadu všech bot, které jsem kdy spravil a nechci, aby mi pán v onen den řekl, Dane, to byla špatná práce. Chci, aby mi mohl říci, to dobře, služebníče, dobrý a věrný. A jako někteří lidé jsou povoláni, aby kázali, tak já jsem povolán, abych spravoval boty. A jen když to budu dělat dobře, bude to platným svědectvím pro Boha. A tak staviame domy, tak pracujeme každý na svojom úseku. Či teda jete, alebo pijete, hovorí to Božie slovo, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Práca nie je výsledkom zlorečenstva. Práca je požehnaním, je jedným zo znakov stvorenia na Boží obraz. Pracovitosť ako opak lenivosti je žiadanou a váženou charakteristikou človeka. Len tvorivou, usilovnou, zodpovednou a poctivou prácou vznikajú naozajstné hodnoty. Len prácou je možné pretvárať, spravovať a zvelaďovať hodnoty, ktoré nám Boh zveril na počiatku do starostlivosti. On sa však raz vráti, aby zobral to, čo je jeho, a posúdi, či sme boli dobrými správcami. Človek, ktorý je nezamestnaný, stráca zmysel života, opúšťa sa, často trpí menejcennosťou. Poznáte to. Práca je jedným zo základných práv človeka. Dokonca v Ústave Slovenskej republiky, v hlave 2, oddiel 5, je napísané, že základným právom človeka je právo na prácu. Tá realizácia, samozrejme. Preto je toľko trápenia, preto toľko nezamestnaných. A preto toľko ľudí, postradajúc prácu, nemá na obživu. A robí, ale má to vplyv aj na ich srdce, na ich mentalitu, na kriminalitu. A všetko, cítite už tie prepojenia? Ja verím tomu, že keď veci robíme s láskou, tak to je vidno za nami. Ten produkt je viditeľný. Ja vždy myslím na Moniku, lebo ona nie je učiteľka, originál, je to manažerka, ekonomka, ale keď sa pustila do učenia, začala to robiť s vášňou, láskou k tým deťom, k tej práci a vyzdvihujem si svoje však. Ale je fakt, že tie deti ju milujú. A ideme do reštaurácie. Ale takto si predstavujem, v tomto mi je veľkým vzorom, naozaj, že takto si predstavujem človeka, ktorý robí svoju prácu s láskou. A ja sa tiež o to vždy snažím. A keď som dostával nových ľudí, mladých vojakov ku mne na moje oddelenie, ja som im vždy hovoril, že chlapci, ja viem, že máte vízie dostať sa do zahraničia, hej, a tá hodnosť, rast, kariéra. A vždy som im hovoril, že ten život vojaka je ako taký slimačik, ktorý si ide tým svojím tempom a zanecháva za sebou stopu. A tá stopa bude príjemná alebo smrdí. A tí šéfovia si to raz všimnú, verte tomu. Vy nemusíte bojovať o to, aby sa niečo pozitívne pre vás stalo. Ten šéf, keď tá situácia príde a bude sa pýtať, koho by sme do tých štruktúr poslali a... Jasné, človek je hriešný a sú tam aj iné vplyvy. Ale hovorím principiálne. A u mňa to tak bolo. Šéf si to všimne a on vás podporí. A je ochotný za vás aj zabojovať. Jakú stopu za sebou nechávame? Aké produkty? Aké topanky? Aké domy? A tak čo za sebou zanechávame? Toľko k práci. Veľmi krátko k láske. Božie slovo nám v tejto veci... Tu, ako som bol pozitívny a skôr som tú Božiu prácu vyzdvihol, tu si ukážeme, že to, že 1. maj ako sviatok lásky, to nie je celkom Božie. Ale nechcem sa moc tým zaoberať. Faktom je, že tá príroda, jak to všetko raší a krásne, a ja tiež to milujem, sme včera išli do Levíc po takých cestách, cez Skycov. No, bol som jak ten Hrušinský ve Vesničkom a Strediskova. Už len havariu, hej? Len sem se kochal. A koch, naozaj, nádherné. A ja sa nedivím, že s tým je spojené aj naše emočné prežívanie. Aj to milovanie, aj tie vzťahy medzi mužom a ženou. To je v poriadku, to je Božie, to nie je hanba, to nie je zlé. Ale to, čo už to ľudské potom na to naviazalo, už nie je celkom, a ja len krátko poviem, poznáme Karelek Hynek Mácha, to je asi taký český autor, ktorý asi tak najviac hovorí o spojení lásky, myslím tej telesnej medzi mužom a ženou, aj duchovnej, ona môže mať teda duchovnej, duševný rozmer, samozrejme, veď je to v poriadku, tak sme stvorení. A on tam hovorí, citujem len začiatok, byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdličin zval ku lásce hlas, kde borovi zavánil háj. A tak ďalej, a tak ďalej. Nie je to krásne? Nie je to romantické? Je. A patrí to. Boh nás tak stvoril so schopnosťou byť milovaný a milovať. To je dobré. Ale viete, teraz vám prečítam niečo z jedného českého webu, práve, ktorý hovorí o tradíciách českých, práve k tomuto textu napísal ten autor. Kvieten je pod vlivem planety Venuše, tá je pojmenovaná podľa bohyne lásky, štiestí, jara a milostné poezie. Nikto už nikdy nezistí, zda to byla římská Venuše, řecká Afrodita, slovanská Lada, či nejaká iná bohyne lásky, ktorá vedla ruku Karla Hynka Máchy, když psal proslulé verše. Tu už mám problém. Rozumiete? Že toto nie je to, čo z toho Božieho si chceme zobrať. Už keď to začne byť spájané s pohanskými božstvami, už to nie je to, čo by nás malo ovplyvňovať. Poviem vám 1. maj, s čím sa vás spája? Muž, žena majú nájsť čo? Rozkvitnutú čerešňu alebo rozkvitnutú brezu, mám sa boskávať. To tiež nemá nič spoločné s Božím slovom. Tento akt hovorí o tom, že nepoboskané dievča do roka uschne. Už naše, tam ďalej som čítal na tom webe, to je normálne seriózny web o českých tradíciách. Už naše prastaré mamy hovorili o silných účinkoch bosku práve v tento magický dátum. Keby sme šli do numerológie, tak jednička, 1. maj, má pre nich nejaký zvláštny význam a to prepojenie. A teraz čerešňa, symbolizujúca pestrosť a plodnosť, má silnú a čarodejnickú moc. Stávanie majov. To je tiež nejaký akt určitej symboliky. Deti už tu máme väčšie. Tak v noci z 30. apríla na 1. maja by mali všetci mladenci postaviť máje pod oknami svojich vyvolených diev. Majú symbolizovať mužskú silu, jeho vstýčenie a je to prvok plodnosti. Na vrch mája sa vešel venček ako symbol ženskej sily a vďaka tomu spojeniu znázorňoval posvetné milovanie. Rozumiete tomu? To nie je to, na čom by sme sa my mali podieľať. Zvlášť, keď už to teraz viete. Proste tieto veci často, tie ľudské tradície, často majú pohanský základ. A zase devalvujú to, čo Boh dobre urobil a čo Boh dobre nám dal. Len tak na okraj poviem vám, že v písme nájdeme aj milostnú poéziu. Viete o tom? A jakú? Prečítajte si dnes večer pieseň Šalamúnovu. Krásna poézia. My si to prečítame. Ale nie pod čerešňou. Nie. Tento akt zamietam a odsúvam bokom ako pohanský. Ale čo nám naozaj Božie slovo hovorí, nám hovorí, že Boh je láska. On nám nehovorí o láske, on nám nehovorí, že tam je nejaká láska a neviem čo. Nechcem sa tým veľa zaoberať, lebo veľa tém už bolo na to povedané, ale Božie slovo hovorí, že Boh je láska. On bytostne predstavuje, stelesňuje lásku. Ak Boh Otec, aj Boh Syn pracujú až doteraz, ako sme si hovorili, motivom je láska. Ja verím tomu, že motivom je láska. Moja a tvoja záchrana. Moja a tvoja budúcnosť vo večnosti. Pán Ježiš je v nebi, pripravuje mi príbytok a prihovára sa Otcovi za mňa, oroduje za mňa. On stále pracuje, prejavuje lásku, bojuje za mňa. A Boh v práci na záchrane človeka priniesol tú najväčšiu obeť. Práca vyžaduje obeti, hovorí jeden český, už to nebudem zhumorňovať, ale naozaj Pán Ježiš v tej práci na záchrane človeka dal to najcennejšie, čo mal. Svoj život. On sa nechal pribiť na Golgotský kríž, aby zobral aj moju lenivosť, moju neschopnosť pracovať, moje postoje, moje zlé postoje. Všetky hebrejské slovo hamartia znamená minúť cieľu. Všetko to, prečo nás Pán Boh stvoril pre určitý účel a cieľ, čo som nespravil, je hriech, to hovorí Božie slovo. A za to všetko išiel na Golgotu a položil svoj život za mňa. Takýto typ práce vyžaduje najvyššiu obeť. Pán Ježiš ju podstúpil. A ja by som vás chcel týmto povzbudiť, že ak sa ti dnes nedostáva lásky, nemyslím tej pod čerešňou, ale je tu vyšší typ lásky. My máme len jedno slovo, viete, že gréčtina má tri tie slova. Ak sa nedostáva pocit lásky, máš pocit samoty, neuznania, pozývam ťa na stretnutie s Bohom, ktorý je láskou, ktorého podstata je láska a ktorý čokoľvek robí, motívom toho je láska. Nie taká ľudská, nie taká citová, taká zraniteľná, ale bezpodmienečná, obetujúca sa, večná a ktorá nikdy nezanikne. Nikdy nezanikne. Božia láska. A my si v Rímanom môžeme prečítať v 5. kapitoli 8. verš na potvrdenie toho jedno slovo. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešníkmi, Kristus zomrel za nás. To je prejav lásky. A viete o tom, že my sme k takej práci tiež vyzvaní? Viete o tom, že my sme povinní klásť naše duše na našich bratov a sestry? To je ťažké. A je to možné len, keď spoznáme túto lásku. Tú Božiu lásku. Čo povedať záverom? Ja som na začiatku povedal takú otázku, či je možné spojiť prácu a lásku. Po tom, čo sme si povedali, je? Čo by ste povedali? Je. Je možné spojiť prácu s láskou? Určite áno. Výsledky práce, ktorá je robená s láskou, sú viditeľné na prvý pohľad. Nenadarmo sa aj hovorí, že šťastím je mať prácu, ktorá je koničkom. Lebo vtedy to milujeme, tú prácu, ale nemá byť len koničkom tá práca, ktorú robíme s láskou. My ju máme robiť s láskou, pretože Boh nás k tomu vyzýva. A pre žiakov a študentov som rád, že dnes sú tu. Som rád pripomenul, že práve štúdium a učenie je ich prácou. Je to príprava na ich budúce povolanie. A majú to robiť tak, ako by to robili pre Pána. S láskou. Aj tu je totiž správnym prístupom k učeniu učiteľom a žiakom ukázať, komu patríme a koho prezentujeme. A jedna výzva a jedno požehnanie na záver. Viete o tom, že aj Pán Boh hľadá robotníkov? Žatvy je mnoho. Polia sa belejú. A Pán žatvy hľadá robotníkov do žatvy. Zase tu máme tú prácu. Zase po nás niekto chce prácu. Nie, to nie je tá práca. To je tá najvyšší typ práce, najvyššia hodnota práce a najviac ocenená práca, aká vôbec kedy mohla existovať. Prinášať a privádzať ľudí ku Kristu. Lebo odmenou je spasená duša. To sa nedá vyčísliť. Je napísané, že keď jeden človek činí pokanie, celé nebo a všetci anjeli v ňom jasajú. Viete, koľko je anjelov v nebi? Neviete? Ani ja. Veľa. Božie slovo hovorí, že myriady, myriady. Ja len takú číslovku nepoznám. Ale oni sa všetci radujú a jasajú nad zachránenou jednou dušou. A Božie slovo hovorí, že polia sa belejú a žatvy je mnoho. A tam sme do takej práce pozvaní bez ohľadu na to, či si vojak, bývalý vojak, či si učiteľ, či si staviteľ, ktokoľvek, aj žiak, aj študent. Je jeden typ práce, ku ktorému sme povolaní, ak patríme Pánovi Ježišovi Kristovi. A verím, že neurobím zlé, keď si požičiam slova z 5. Mojžišovej, z 28. kapitoly a budem ich trošku parafrazovať. Nech Pán zošle požehnanie na vaše zásobárne a na všetky práce vašich rúk a požehná vás v krajine, do ktorej vás Pán Boh postavil. Môžeme sa postaviť a poďakovať krátko pánovi. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že dal si zapísať slova, ktoré nás vedú k spáse, ale ktoré nás vedú aj k správnym postojom k životu a k práci i k láske. Ďakujeme ti, že práca nie je výsledkom zlorečenstva, ale že práca je požehnaním. A my túžime, Pane Ježišu, aby sme v tom mali naozaj múdrosť. Každý jeden z nás, nech sa nachádzame kdekoľvek, v ktorejkoľvek práci, ktorémukoľvek povolaniu sme povolaní, aby sme mali ten správny postoj. Aby sme to robili ako pre teba. Aby sme cez túto prácu mohli druhým ukazovať, komu patríme. Aby sme mohli i cez túto prácu oslaviť teba ako stvoriteľa a pôvodcu všetkého. Ďakujem ti, že si nenaťahol tento vesmír ako hodinár, ale že ti na ňom záleží a že stále máš záujem o každého jedného z nás a všetko máš pod svojou kontrolou. A raz sa vrátiš a zobereš si nás tam, kde si nám išiel pripraviť príbytky. Ďakujeme ti za túto úžasnú nádej, za túto úžasnú víziu. A tiež ťa prosíme, Pane, aby si nás všetkých uspôsobil k tomu, aby sme mali múdrosť a zapálené srdca a túžbu a vášeň pre záchranu každej jednej duše, ktorá ešte ťa nepozná. My ťa oslavujeme, Pane, a ďakujeme ti, že si Bohom lásky, že si nás miloval a že všetko, čo si urobil, bolo výsledkom toho, že nás miluješ a že všetko si tvoril, konal a pracuješ naďalej, pretože nás miluješ a pretože miluješ človeka, pre ktorého si to urobil. A ty si sám láskou. Pane, daj, aby sme v tieto dni, ktoré sú nazývané sviatkami lásky, nestradali od tej skutočnej lásky, ktorú len ty môžeš dať. Prosím, naplni, vylej skrze svojho ducha, prosím, teraz do každého jedného srdca lásku a pokoj a tvoje požehnanie, aby sme mohli prežívať kráľovstvo Božie tu na zemi, ktorá je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Tak ti ďakujeme, Pane, za všetko, čím si nás obohatil a prosím, aby si nás požehnal do ďalších dní i v práci, i duchovnej, i duševnej, i telesnej. Amen.